Aktuálně probíhá na půdě dolní komory parlamentu debata o nouzovém stavu. Krátce po 9. hodině vysvětlovali členové vlády poslancům, proč je podle nich potřeba zavést nouzový stav. Minister zdravotnictví Roman Prymula varoval před brzkým vyčerpáním zdravotnických kapacit nebo kapacit zdravotnického systému, pokud by se neudělal nic. A právě nic by se podle ministra vnitra Jana Hamáčka nemohlo dělat, pokud by se nepřijal nouzový stav. Vláda jej chce vyhlásit od pondělka na 2 týdny a oba ministři zopakovali, že tento právní rámec na sebe nemá vázat žádná tvrdá opatření jako na jaře a neměl by znamenat ani omezení pohybu nebo zákaz cestování.
Pro a proti Karolíny Koubové.
Do sněmovního studia Českého rozhlasu zdravím poslankyni hnutí ANO, bývalou ministryni spravedlnosti Helenu Válkovou. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A mým druhým hostem je místopředseda ODS a poslanec Martin Kupka, který kandiduje za Občanské demokraty ve Středočeském kraji. Dobrý den i vám.
Dobrý den všem.
Dámo a pane, prosím na úvod jen velmi stručnou odpověď, protože k těm detailům se dostaneme. Přesvědčil vás ministr zdravotnictví a ministr vnitra, že je potřeba vyhlásit nouzový stav, nebo ne? Nejdřív prosím paní Válkovou.
Tak mě nemusel přesvědčovat, já jsem byla přesvědčená sama, protože jsem sledovala pozorně ten vývoj a myslím si, že je to momentálně jediný způsob, jak omezit počet nově infikovaných a opět uvést takzvaně do normálu pandemii na území České republiky. To znamená, aby neohrožovala více, než je nezbytně nutné. Ten nouzový stav potřebujeme, protože platí ještě to rozhodnutí městského soudu, které jasně stanovilo limity možností opatření, které ano. vyhlašuje samo ministerstvo zdravotnictví.
To vše probereme, paní poslankyně.
Jinou
poslankyně.
Možnost nemáme.
Jiná možnost neexistuje, prostě nemáme. Pane poslanče Kupko?
V tom úvodním vystoupení znovu nezazněla žádná jasná fakta, analýzy, co se opravdu musí stát. Doposud nevíme, jaká všechna přesně opatření mají nastat a k jakým opravdu je nezbytně třeba vyhlášení nouzového stavu. Zatím se pohybujeme spíše v podobě a v pozici, raději nám věřte, aby se nestalo něco dramatického, ale my jsme naopak už na začátku léta upozorňovali, co je potřeba udělat, aby se stát připravil na druhou vlnu.
Ano.
A většina těch věcí bohužel nenastala.
Tak, pan poslanec Kupka upozorňuje na to, že ani na tom dnešním vystoupení ministra zdravotnictví nezaznělo nic konkrétního. Vy jste tam ty argumenty našla, paní poslankyně Válková?
Já jsem je nejenom našla, ale mě i příjemně překvapilo to, jak jasně, jak pan ministr zdravotnictví, tak pan ministr vnitra uklidnil, protože já si myslím, že teď je to nejdůležitější odstranit tu nejistotu, ostatně to říká i opozice, a jasně komunikovat. Takže jasně komunikovali, že budou přijímána pouze ty
nerozumí slovy pana poslance Kupky, nemá hledat v tom tak
konkrétní. Tak já to zopakuji, možná, že opakování matka moudrosti. Jsem tam slyšela to, co jste říkali i vy v úvodu tohoto pořadu, že se budou omezovat jenom nezbytně aktivity, které prokazatelně vedou k šíření, nekontrolovanému šíření pandemie a byly uvedeny, čili distanční výuka na středních školách, omezování schromažďování ve vnitřních a vnějších prostorách. Budeme ještě hovořit o přijímání zákonu ve zkráceném řízení legislativní nouze, ale tady nejsme ve shodě. Já například ten názor nezastávám. Myslím si, že tohle není nezbytně nutné opatření a nebudu proto hlasovat. Čili nic jiného dramatického, jako třeba omezování provozu restaurací, už na dále se nekomunikovalo, ano. Takže věřím, že těch 14 dní v tom sice samozřejmě přísnějším režimu, ale už dané ústavně právně konformním způsobem, to znamená podle zákona o bezpečnosti státu krizového řízení, to znamená v rámci nouzového stavu, postačí k tomu, abychom další opatření nemuseli za 14 dní přijímat a naopak jsme využili toho režimu 30 dnů, ano. těch dalších 14 dní ke změkčení, zvolnění těch opatření.
Rozumím. Tak, pane poslanče Kupko, prosím, já jsem také sledovala ministra zdravotnictví na půdě poslanecké sněmovny, takže tam padlo to, že 10 osob uvnitř, 20 venku, ta omezení, sportovní akce a tak dále, divadla se z toho výjmou. Tak co vám nebylo jasné, které konkrétní informace byste potřebovali, aby vás přesvědčil minister zdravotnictví a tato vláda, že je potřeba zavést nouzový stav?
Tak k tomu jasnému informování, o kterém hovořila paní kolegyně. Ještě v neděli, vlastně v pondělí, říkal pan premiér, že vlastně neví, jak přesně bude vypadat ten nouzový stav, ale že ho podpoří. Tak to vypadá jako z toho filmu Pekařův císař a císařův pekař. My mu sice nerozumíme, ale my mu věříme. Ale to je málo pro situaci, která je pro stát opravdu závažná.
A no ale dnes už víme, třeba jaké parametry by měl mít ten nouzový stav. Představoval vám je ministr zdravotnictví.
A vzniká tam několik nelogických věcí a na ně se samozřejmě chceme ptát, ale například ta důležitá věc, o které se bavíme, střední školy. Jestliže se mají zavírat střední školy a doposud se všechny politické strany shodovaly na tom, že udržet školství v prezenční výuce, v tom, aby opravdu mohli studenti se vzdělávat ve školách, takže patří k jedné z priorit. Jestliže tedy chceme od toho ustoupit, tak ale musí být jasné, jaká jsou ta epidemiologická čísla. Jestli opravdu střední školy a zrovna právě docházení do těch tříd představuje větší epidemiologické riziko. Jaká je ta struktura šíření nákazy a my bohužel logicky nemůžeme ta data mít, nemá je ani česká veřejnost. V okamžiku, kdy vystoupí, a to se zatím nestalo, pan ministr zdravotnictví a řekne, fakta jsou taková, v případě té prezenční výuky se ukázalo, že to šíření viru bylo opravdu významně vyšší, proto děláme tenhle krok, tak i pro učitele, i pro českou veřejnost bude mnohem přirozenější takové opatření přijmout. Pak samozřejmě nastává druhá věc, otázka, jestli takové opatření je nutné dělat jenom v případě nouzového stavu, nebo jestli je na ně možné dosáhnout ano. Jinak. Podle řady informací je tohle třeba zrovna opatření, které nutně nouzový stav nevyžaduje.
Ano, to i ostatně přiznal ministr zdravotnictví, že toto je jedno z opatření, tedy to nařízení ohledně distančního vzdělávání na středním stupni, které by mohlo být mimořádným nařízením ministerstva zdravotnictví, ale on potom argumentoval, že například bez nouzového stavu by nebylo možné třeba nějakým způsobem restrukturalizovat systém zdravotnické péče, třeba doplnit tedy mediky na pomoc lékařskému personálu. Pane poslanče, jenom ještě prosím k tomuto.
No, tohle bohužel pro nás je smutná zpráva, protože přesně potom, jak zajistit větší kapacitu covidových lůžek, o tom jsme se chtěli bavit a potom jsme volali už v červnu letošního roku s ohledem na očekávanou druhou vlnu. Teď se dozvídáme, že kapacita je dostatečná, ale že už nejsou nenaplněná lůžka. To znamená, musí už teď docházet opravdu k odkládání plánované péče a dochází opravdu už dneska ke změně struktury péče v nemocnicích. A pak je potřeba se taky ptát, jakým způsobem ty nemocnice, které musí teď zajistit péči o covidové pacienty, musí odkládat jiné výkony, jak přežijou finančně.
Rozumím.
To je ale druhá otázka.
Paní poslankyně Válková, prosím, protože slyším, že se paní poslankyně nadechuje, tak jí prosím dejme slovo. Bylo by potřeba zavádět aktuálně nouzový stav, pokud by vláda vyslyšela červnové apely opozice, aby se řešila ta situace dopředu mezi těmi dvěma vlnami?
To se určitě nedá teď už zpětně říci. To by musel být nějaký monitorovací výzkum a museli bychom mít vzorek, který bychom srovnávali bez opatření a s opatřeními. To samozřejmě zpětně už nelze dohnat. Ale řekněme si jednu věc. My se pořád pitváme minulosti a já jsem proto, abychom se z minulosti vždycky poučili. Čili já doufám, že ta chyba, kterou já bych viděla za ty letní měsíce, už se nebude opakovat. Bude se lépe komunikovat, bude se říkat ano, ano, ne, ne, anebo nevíme, je to nouzový stav, něco probíhá, přijímáme opatření, budeme je průběžně vyhodnocovat. Tady bych řekla, že vláda musí lépe se svými občany komunikovat jasněji, srozumitelněji, průběžně. A samozřejmě k tomu patří i neměnit ukvapeně jedno rozhodnutí za druhé.
Rozumím, ale promiňte, paní poslankyně, když mluvíte o té komunikaci, že vám do toho vstupuji, nezlobte se, ale kdybyste mohla reagovat právě na tu výtku pana poslance Kupky, že zkrátka, když ministr zdravotnictví řekne, že je třeba uzavřít střední školy, respektive distančně vzdělávat. Takže nemáme konkrétní data, že zrovna toto je nějaký významné epidemiologické centrum té nákazy. A že třeba naopak, když se nebudou uzavírat obchody, že z jakého důvodu školy ano, z jakého důvodu obchody ne. Není potřeba toto podpořit, aby tomu veřejnost porozuměla.
Určitě je to třeba lépe vysvětlit a tady bych do té diskuze více zapojila představitele rezortu školství, čili ministra školství, pana ministra Plagu, protože sama vím velice dobře, také učím na vysoké škole a máme distanční výuku, samozřejmě i bez nouzového stavu již. A opravdu ten rozdíl mezi generacemi se tady velmi markantně projevuje. Zítra máme, je 1. října, máme 30. výročí seniorského dne, Den seniorů. Seniori se nepotřebují sdružovat a večer chodit na mejdany, do baru a podobně. A to teď neříkám, že je to špatně chodit do těch barů. Když je vám 15, 20, 25, tak to
záleží,
patří k běžnému životnímu standardu a pochybuju, že většina... Ne, já bych řekla, že v tomhletom ohledu už ty výzkumy i máme. Jsou to jiné vzorce chování 20-letých a jiné vzorce chování 70-letých. A já tím chci jenom demonstrovat, že velmi dobře víme, že na těch středních školách, třeba teď, když se otevíraly, probíhaly takzvané harmonizační dny. Mám to i v širším příbuzenstvu, je to v pořádku. Děti se seznamují, chodí na 3-4 dny mimo běžné školské zařízení a tam jaksi se harmonizuje ta skupina týmově. Tohle samozřejmě u střední generace nebo vyššího věku nepřichází v úvahu, nepotřebujeme se harmonizovat v 70. A já tím chci říci, že ta infekce nákazy, to jsou přesně ty větší skupiny, kde nemůžeme ani chtít s ohledem na mladou generaci, aby se chovala jako 70.
Dobře, ale potom nic nebrání středoškolákům, aby se shromažďovali v obchodech. K tomu třeba směřovala moje otázka, paní poslankyně. Zdali prostě je jasno, proč tady něco omezujeme a něco ne?
Zatím nemáme tak já odpovím stejným argumentem, jakým vy jste se mě ptala, a máme prokazatelně, už nyní víme, že se budou shromažďovat někde v obchodech. To, že jsme
spíše, když budou otevřené obchody, když budou zavřené školy, tak spíše tam třeba. Tak to myslím. Ale paní poslankyně, prosím, posuňme se dál, protože já se chci zeptat Martina Kupky. Když dnes mluvil ministr vnitra Jan Hamáček, říkal, ti, kteří nám říkají, že nouzový stav ne, ať nám řeknou, co tedy ano, jaká je alternativa k tomu, abychom mohli nějakým způsobem zavést ta opatření, která dostanou čísla nakažených pod kontrolu. Vy tu alternativu máte?
No, nepochybně znamená to, jak se vyrovnat s tou situací do budoucna, dát na stůl fakta a říct, tohle je opatření, které je nutné z toho důvodu a chceme ho udělat v tom a v tom režimu. V okamžiku, kdy už na ta opatření opravdu nedosáhneme v tom reálném stavu, který teď máme, ale budeme schopni je vysvětlovat, tak pak se samozřejmě pojďme bavit o nouzovém stavu jako nejzazší možné formě. Ale zatím ani při té dnešní debatě, kromě obecné formulace, že už nutně nouzový stav potřebujeme, nezaznělo tak, jak bychom očekávali v nějaké rozumné podobě a jasné struktuře opatření školy. Důvody, čísla, jasná vyústění a zda k tomu potřebujeme nouzový stav nebo ne.
Ano.
Další kapitola, omezení shromažďování lidí. Co k tomu je třeba z hlediska legislativy, jaké jsou důvody a jakou logiku mají ta opatření, aby pak nevznikaly oprávněné výhrady celé řady lidí, například muzikantů, kteří říkají, no tak divadla mohou běžet, ale naše živnost, naše živobytí je zásadně ohroženo.
Ale jak nějaký ten právní rámec nám přece dává zmiňovaný judikát soudu z jara, který právě zrušil ta 4 opatření a kvůli nim potom musel být zaveden nouzový stav. To, pane Kupko, pro vás není jaksi záchytný bod. Že je potřeba nouzový stav i nyní.
To záchytný bod je, ale k tomu je přeci potřeba, aby opravdu se s nouzovým stavem nezacházelo jako s houskou na krámě. Že tu jsou jasné důvody, jasné kroky, vysvětlení, proč je právě takové opatření nezbytně třeba, k čemu má vést. Tohle je věc, která pro veřejnost je důležitá. Proto, aby se dokázali s těmi opatřeními vyrovnat a pak v druhém kroce musí stát také říct, jakým způsobem pomůže těm, na které to dopadne. Protože teď ta opatření samozřejmě mají významný vliv na to, jak se lidem v oblasti kultury, v oblasti pohostinství bude žít v okamžiku, kdy už překonali část těch letošních opatření a tak přežili.
Říká v dnešním Pro a proti místopředseda ODS poslanec Martin Kupka, kandidát za občanské demokraty v krajských volbách ve Středočeském kraji. A dnes diskutujeme také s poslankyní hnutí ANO, bývalou ministryní spravedlnosti Helenou Válkovou.
Posloucháte diskuzní pořad Pro a proti. Každé pondělí, středa a pátek po 10:30 na Plusu.
Vy jste, paní poslankyně, mluvila o tom, že netřeba se tolik ohlížet jaksi dozadu, ale že je potřeba se ubírat k tomu, abychom se z těch chyb poučili. A mě zajímá.
Určitě.
Už dříve v červnu a ještě i na jaře ministr vnitra Jan Hamáček mluvil o tom, že je potřeba změnit legislativu. V červnu říkal, cituji, průběh krize ukázal, že je třeba revidovat bezpečnostní a krizovou legislativu, aby nám do budoucna umožnila citlivěji a pružněji reagovat. Nemusí to být pandemie, ale i sucho či kybernetický útok. Dnes na té schůzi poslanecké sněmovny připomněl, že dané materiály jsou hotovy, ale přesto je tu stále stejný zákon o bezpečnosti a stále stejný krizový zákon. Jak to?
Tak zaprvé, pokud jde o zákon o bezpečnosti, tak to je ústavní zákon, ano. Tak tady ten režim je trošku pomalejší a musí být i důkladnější, ale jinak mě dneska uklidnilo i to, že znovu na mikrofon potvrdil, že příprava těchto norem je hotová a že se může projednat. Podívejte se, na jedné straně je tady kritika a já třeba sama také nebudu pro to, aby se v legislativní nouzi, protože tam nemůžete všechny souvislosti dobře prodiskutovat a může se stát, že potom přijmete takzvaný legislativní zmetek, tak nebudu hlasovat pro to, abychom třeba nouzový stav využili, zneužili pro přijímání zákonů v legislativní nouzi. Je to můj názor, jako právníka i. A na druhé straně je tady tlak, o kterém jste se zmínila, aby to bylo co nejrychleji. Takže to jde proti sobě, ale já bych ráda...
No a neměli jsme tu přece legislativní nouzi po celých 8 měsíců, co tu máme, nebo po celých, řekněme, 5 měsíců a tak dále, co tu je COVID-19. Přece mezi těm, já mluvím o tom období mezi první a druhou vlnou epidemie. Jestli to nebylo možné využít proto, abychom zkrátka přijali danou legislativu.
Ale já si myslím, že to bylo jak přijat, myslíte jako v létě, že mělo mimořádně probíhat mimořádné schůze poslanecké sněmovny. Dovedu si ten režim představit. Samozřejmě v takové případě mimořádné situace, jaká pandemie je, by určitě poslanci nebo většina z nás by přijala a byla by tady. Nicméně legislativní odbory musí připravit ty zákony. Paní redaktorko, ano. To není jako napsat něco za 48 hodin. To za prvé.
Rozumím,
a za druhé,
proces.
Ta právní rovina je sice velmi důležitá a dává ty právní rámce. Taky byste se mohla zeptat, jak je to možný, že už půl roku leží od někdy konce dubna.
Ne, já se ptám,
dubna,
víte třeba, čím si vysvětlujete, že v Německu danou legislativu kasační... dokázali přijmout, že zkrátka tam se opatření například v Německu jsou vydávána formou zákonů nebo vyhláškami územní samosprávy.
Tak já to docela sleduju v Německu, i legislativu, i praxi a tam je těch rozdílů hrozně moc. Například v tom, že jsou to v rámci kompetencí jednotlivých spolkových zemí, tam je jiný problém. Každá země to má trošku jinak. Ale to, co tam mají jednoznačné, že dodržují to, co se nediskutují příliš, ale dodržují právní normy a dodržují tam i třeba důrazné, závazné doporučení. Tam se nestane jako tady, že když jdete do restaurace, tak vidíte, že tam obsluha většinou nemá roušku. Tam se nestane, že by stoly od sebe byly méně než 2 metry. Tam se prostě nestanou věci, které se tady běžně stanou a dokud to není pod hrozbou sankce, tak lidi dělají
zeptám
jako,
se
že...
právě, jestli by tomu ten právní vlastně rámec, moc... promiňte paní poslankyně, nedal jaksi zřetelnější pravidla i směrem k veřejnosti. Já se ptám pana poslance Kupky, jak on vidí naši legislativu z hlediska připravenosti na takovéto druhy hrozeb, jako je pandemie, protože přece jenom si řekněme, že nouzový stav je přece jaksi právní rámec pro třeba situaci války a podobně. Je třeba k němu teď sahat, neměla už být dávno jiná legislativa krizová?
My jsme například 23. března upozornili a dokonce předložili návrh, jak upravit krizový zákon, tak, aby byl schopen se lépe vypořádat s odškodněním lidí, kteří těmi opatřeními, případně tou samotnou situací, jsou ohroženi a poškozeni. Bohužel ticho po pěšině, pak se z toho stala iniciativa ministerstva vnitra, že tedy ty změny budou významnější. Jsou prý hotové, ale do sněmovny předložené nejsou. Nemáme je v eKLEPu, nemáme je v systému, abychom se na ně mohli podívat a mohli je studovat. Pronikne tu a tam nějaká informace, jako například to, že v nouzovém stavu bude možné posouvat termíny voleb. Věc do jisté, do značné míry nebezpečná. No a na druhou stranu z iniciativy opozice se podařilo alespoň, a to právě o prázdninách na mimořádné schůzi, změnit volební zákony tak, aby bylo možné i teď za té kritické situace uspořádat volby tak, jak by uspořádány být měly. No. Takže existuje cesta, jak se domluvit, jak udělat úpravy zákonů tak, aby posloužily té mimořádné situaci. A v tomhle případě se to opravdu podařilo. Podařilo se spojit síly. Opozice to tehdy iniciovala a výsledkem je změna.
Rozumím. Promiňte, že vám do toho vstupuji, ale paní poslankyně, přece jen s nemocí COVID-19 a s epidemií tu budeme ještě nějakou dobu žít. Kdy tedy si myslíte, že je možné, že se prosadí jaksi daná krizová legislativa tak, aby abychom nemuseli stahat k nouzovému stavu, když budeme potřebovat dostat infekci pod kontrolu.
Děkuji za to doplňující otázku. Co nejdříve? A v tomhle směru je to samozřejmě prioritou a v tomhle souhlasím i s panem kolegou Kupkou, že tady bychom neměli hledět na příslušnost k politickým stranám, neměli bychom se hádat, ale měli bychom společně ty síly spojit a já rozhodně jsem proto, aby i zástupce opozice byl v těch týmech a nejenom na té úrovni zdravotnické. Takže jejich návrhy v tomto ohledu bereme vážně a ty volební zákony také byly změněné, myslím, bleskově na té mimořádné schůzi. Ale prosím vás, tady zazněla jedna věc a to bych ráda uvedla na správnou míru. Jak je možné, že saháme k nouzovému stavu tak jako třeba unáhleně, nebo ale i vy jste to naznačila. Paní redaktorko, v momentě, kdy nám rostou čísla, ať chceme nebo nechceme, denně od 2 až 3 tisíce, nám nic jiného nezbývá. A to by udělala úplně každá země. Podívejte se na země, jako je třeba, co dělá teď Francie, Izrael a další. A my jsme teď jednou z nejhorších zemí, pokud jde o nárůst týdenní. Takže já bych tady urychlila. Samozřejmě jsem pro prioritu legislativy, ale současně zatnout zuby a ty 2 týdny, prosím i posluchače, kteří to poslouchají, tu naší debatu, abychom byli všichni velmi ukázněný a v podstatě využili těch 2 týdnů k tomu, abychom se po 2 týdnech mohli vrátit k normálu. To bych moc apelovala a moc bych prosila.
Pane poslanče Kupko, nejsou to právě ty nejtvrdší argumenty, řekněme tedy, počty nakažených a také to, že je to na dobu 14 dnů, abychom právě potom ta opatření třeba mohli jaksi změkčit.
Jeden z podstatných důvodů, proč voláme potom, aby byly jasně na stole argumenty a data a modely. Tak například v minulém týdnu hovořil pan ministr Prymula o tom, že v okamžiku, kdy ten počet denní nárůst infikovaných dosáhne čísla 6 až 8 tisíc, takže by měl nastat nouzový stav. Teď jsme na čísle 2, minulý týden to byly 3 tisíce, čili jsme úplně jinde než u čísel, o kterých mluvil pan ministr Prymula minulý týden. Tak tady přece musí být nějaký důvod, proč i při těch současných číslech k nouzovému stavu saháme a na to se ptáme. A to je potřeba. Samozřejmě, že vnímáme velmi citlivě i opozice, přeci nikdo z nás nechce jít proti zájmu společnosti a zájmu státu. A snažíme se sledovat i další argumenty, i reálné modely toho, jak může vypadat zatížení zdravotního systému na konci října a ta data jsou opravdu varující.
Co se tedy, paní poslankyně, prosím jenom, aby odpověděla paní poslankyně na ten váš víceméně dotaz, co se změnilo od minulého týdne nebo také od neděle, kdy ministr vnitra Hamáček zatím neviděl pro zavedení nouzového stavu důvod, protože ta čísla spíše teď, díky bohu, mluví trochu opačně. Ano, máme tady pod 2 tisíce.
No, zítra doufám, že ten trend bude alespoň setrvalý. Já si myslím, že tady jde opravdu, teď se vrátím ke své profesi, o právní aspekty. A pochopitelně, že zdravotníci, kteří teď rozhodují, tak musí konzultovat i s právníky. A myslím si, že byli upozorněni včas a také zareagovali, že některá ta opatření, v podstatě to i v projevu pana ministra zdravotnictví, kdo to dovede poslouchat, tak tam najde, že některá ta opatření nelze přijímat, aniž by se neriskovalo opět situace, do které jsme se dostali koncem dubna v rámci první vlny, že nějaký občan nebo občanka podají žalobu a bude o ní rozhodnuto v neprospěch těch opatření. A takhle blamovat už by se asi nechtěl žádný ministr zdravotnictví.
Rozumím, berete to tady jako preventivní
Já jenom doufám, že i nejvyšší správní soud tu kasační stížnost, kasační žalobu, která tam leží už vlastně půl roku, posoudí, protože by nám také velmi pomohlo, kdybychom věděli, jestli ty hranice, které nám určil v tom svém rozhodnutí městský soud, můžeme považovat za definitivní a budeme se v jejich rámci muset takto naučit pohybovat.
Já na to
zareaguju podobně právní argumentací. To přesné zdůvodnění, podklady v konkrétních datech i pro případné jiné spory budou důležité pro jistotu České republiky v těch rozhodnutích. I to je důvod, proč voláme potom, aby se jasně a přesně zdůvodnilo, proč musíme to, které opatření udělat. Byla by to významná pomoc i pro jakékoliv další soudní projednání. A samozřejmě ještě podstatnější je, aby to jasné vysvětlení, ta jasná komunikace mířila k tomu, že budeme lidi více uklidňovat a vést je k racionálnímu vnímání toho rizika,
ano,
a ne k hysterickému strachu, protože z těch chaotických informací bohužel právě ty obavy, ty iracionální obavy vyrůstají a na tom přeci nikdo nemá zájem.
Upozorňuje poslanec ODS, místopředseda ODS, také kandidát za Občanské demokraty ve Středočeském kraji Martin Kupka, a dnes byla hostem pro a proti také poslankyně hnutí ANO, bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková. Děkuji vám oběma, nashledanou.
Děkujeme za pozvání.
Hezké dopoledne.
Stále probíhá debata ve sněmovně o nouzovém stavu, o tom bylo také dnešní pro a proti. Za pozornost děkuje Karolina Koubová.